2006-cı ildə hərbi çevrilişlə devrilən baş nazir Taksin Şinavatranın hakimiyyətə qaytarılmasını tələb edirlər. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bakıda Tac Mahal müəmması. Meyidi zibillikdən tapılan fəhlə canını tapşırdı. Amma bir sual hələ ki cavabsız qalır ki, bu bədbəxt hadisədir yoxsa qətil. Hüquq müdafiəçilərinin bütün şikayətlərinə və hökumət rəsmilərinin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Azərbaycanda hələ də bir xeyli hüquqsuz fəhlə var. O adamlar ki, 100 il qabaq şairin dediyi kimi, fəhlə özünü sən də bir insan mı sanırsan, misrasını onlara da aid eləyirlər. Nə əmək müqavilələri var, nə də həyat sığortaları. Amma baxmayaraq ki, Daxili İşlər Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı ayrıca açıqlama verib, bu ölüm ətrafında qaranlıq, məqamlar qalır. Mərhumun yaxınları onun öz əcəli ilə ölməsinə şübhə eləyirlər və mərhumun axır 2 aydakı davranışına diqqət yönəldirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı qulasaq.
Bakıda fəhləlik edən Şəkinin Kiş kəndinin sakini Xanlar Mustafayev bugün kliniki tibbi mərkəzdə vəfat edib. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı xəbərə görə Xanlar Mustafayev aprelin 9-unda Moskva prospektində tikilən binalardan birinin yaxınlığındakı zibillikdən tapılıb. İlkin istintaq zamanı bəlli olub ki, Tac Mahal şirkətinin tikdiyi binalardan birində fəhlə işləyən Xanlar Mustafayev binanın liftinin şaxtasına yıxılıb. Sonra şirkətin sədri Ruslan Əkbərov başqa şəxslərlə əlbir olaraq yaralı fəhləni tikintinin yaxınlığındakı zibilliyə atıb. İstintaqın ilkin qənaətinə görə kooperativ sədri bunu izi itirmək üçün eləyib. Kliniki tibbi mərkəzinin neyrocərrahı Almazxan Zeynalov bildirir ki, ölümün səbəbi xəstənin beyninin həddən artıq zədələnməsidir. Ancaq həkim xəstənin bu travmanı hansı şəraitdə almasını dəqiqləşdirməyin mümkün olmadığını deyir.
Xəstədə ağır açıq kəllə beyin travması, gicgah təpə sümüklərinin çoxsaylı qəlpəli və kəllə əsasında keçən sınığı, beyin yarım kürələrinin ağır dərəcəli əzilməsi, söhbət ondan gedir ki, beyində həddən artıq ağır dərəcəli əzilmə olubdur.
Xanların qardaşı Mehman Mustafayev isə qardaşının döyülərək öldürüldüyünə əmindir. Onun sözlərinə görə qardaşı buna qədər Balakəndə fəhləliyə eləyibmiş. 3 ay yaxındır ki, o çörək pulu dalınca Bakıya gəlib. Mehman Mustafayevin sözlərinə görə qardaşının mobil telefonu olmadığından onunla yalnız Vəzir adlı iş yoldaşı vasitəsilə əlaqə saxlayırlarmış. İndi Vəzir həm xanların ailəsindən, həm də istintaqdan yayınır.
Soruşmuşam, öyrənmək istəmişəm ki, işlədi onlarsa obyektin adını və yaxud da harada işləyirsiniz, mən gəlim o yana, görüm. Bu adam həmişə boynundan qaçırdı, demirdi, vəzir deyən oğla, vermirdi telefonunu. Neçə ayda işləyib, pul ala bilməyib, bəlkə də baxsa belə oldu, işləyirdi, pulunu istəyirdi, tələb eləyirdi, nə sərələrinə, narazılıq oldu, baxsa törəm.
Qardaşının sözlərinə görə faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində istintaq aparılır. Mehman Mustafayev faktla bağlı qaldırılmış cinayət işi üzrə müstəntiq Azər İmanova ifadə verdiyini bildirir. Nəsimi rayon polis idarəsində isə belə bir müstəntiq olmadığını deyirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun sözlərinə görə faktla bağlı qaldırılan cinayət işində hər hansı yenilik yoxdur. İstintaq davam edir. Nə qədər soraqlasaq da Bakıda Tac Mahal adlı tikinti şirkətinin koordinatlarını tapa bilmədik. Nə internet resurslarında, nə də şəhərin ümumi məlumat qovşağında şirkətlə bağlı heç bir bilgi yoxdur. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının başçısı Sahib Məmmədov isə bildirir ki, Bakıda tikintidə təhlükəsizlik qaydalarının pozulması faktları tez-tez baş verir. Ancaq bu faktlar ya ictimaiyyətdən gizlədilir, ya da bu məsələlərə görə heç kim məsuliyyətə cəlb olunmur. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə ötən il tikintilərdə qeydə alınan 54 ölüm faktı ilə bağlı cəmi 5 cinayət işi açılıb. Onlardan 4-ünə məhkəmədə xitam verilib. Məhkəmə şirkətlərdən birini cərimə ilə cəzalandırıb.
Şirkətlərin xərci çoxdur və onlar məcburdur hardansa kəssinlər. Ən yaxşı kəsilməli pul yer, bu da əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarıdır. İşə götürəni məsuliyyət hiss eləmir. Bilir ki, belə bir hal baş verəndə onun altından çıxmaq mümkündür. İşə götürənlər və yaxud işə götürənlərin arxasında duran o tikintilərin sahibləri bu sahəyə xərc ayırmaq istəmirlər, o bərbat vəziyyətdədir.
Xanlar Mustafayev aprelin 14-də Şəkinin Kiş kəndində dəfn olunacaq.
Aygün Muradxanlı reportajı. Təkcə tikinti sahəsində yox, ticarətdə də hüquqlarının pozulduğunu deyənlər var. İndi aeroport yarmarkası öz ünvanını dəyişir. Bakının şərqindən qərbinə, Löşbatana köçür və bir qrup sahibkar iddia eləyir ki, bu köça köç, soyha soydu. Sahibkarlar deyirlər ki, düzdür, onlar yeni ticarət mərkəzində sənəd əsasında alver eləyəcəklər, amma onu da bildirirlər ki, qərbə vəziyyət yaradıb. Onlar dükanları həm almalıdırlar, həm də həmin dükanları icarəyə götürməlidirlər. Bu dolaşıq məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu öz reportajında çözməyə çalışıb.
Valla burada hər bir şey deyil, amma real şey başqadır qadan alın. Valla onsuz bizim dediyimiz bizim özümüzə qalır. Bu heç bir şey mənası yoxdur bunun.
Sahibkar Əfqan Məmmədov deyir ki, əlində olan bütün pullarını verib Löşbatan dairəsindəki yeni ticarət mərkəzinin 13-cü cərgəsində kvadrat metri 1000 manatdan 23 kvadrat metrli yer alıb. Həmin cərgədə mağazalar yenicə tikilməyə başladığından ona işlərin 3-4 ilə yekunlaşacağını deyiblər. Amma Əfqan Məmmədov deyir ki, hər kvadrat metrə 1000 manat ödəməklə iş bitmir. Bundan əlavə sahibkardan təmir və reklam üçün də pul istənilir.
3000 manat 23 kvadratın remontudur. 350 manat da ki, mənə televizorda göstərəcəklər desə şəklimi. Reklam, ha.
Əfqan Məmmədov deyir ki, bu qədər pul verməsinə baxmayaraq onun aldığı mağaza 3-4 ilə istifadəyə hazır ola ya olmaya. Bu baxımdan da ona istifadəyə hazır olan ticarət mərkəzinin ilkin cərgələrindən aylıq icarə haqqı 1500 manatı olan mağaza təklif edilir.
Mən gərək onların öz yerləri var da orada. Gərək orada arendaya duram. Birinci sırada mı, beşinci sırada mı, yedidə mi, səkkizdə mi, öz yerləri də hansı ki. Ha, o da nə vaxt 13-cü sıra hazır olacaq, məni köçürdəcəklər ora.
Yeni Binə Ticarət Mərkəzində qızğın təmir işlər getməkdədir. Aeroport yaxınlığındakı Binə Ticarət Mərkəzindən köçən sahibkarlar yavaş-yavaş Löşbatan dairəsindəki eyni adlı ticarət mərkəzinə köçməkdədirlər. Köhnə Binə Ticarət Mərkəzi aprelin 13-də fəaliyyətini dayandırdığından sahibkarlar öz mallarını yeni ticarət mərkəzinə daşıyırlar. Amma ticarət mərkəzinin nə vaxt işə düşəcəyi məlum deyil. Hazırda ticarət mərkəzində təkcə bir ayaqqabı dükanı fəaliyyət göstərir. Hər biri 500 metr uzunluğunda olan 24 cərgəli ticarət mərkəzinin 5-6 cərgəsində təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir. Köhnə Binə yarmarkasından çıxarılan sahibkarlar hələ mal sata bilmirlər. Onlar elə hər gün gəlib icarəyə götürdükləri mağazaların ərəsliyini düzəltməkdədirlər. Artıq köhnə ticarət mərkəzindən üzülüşən sahibkarlar hələlik çətin vəziyyətdə olduqlarını deyirlər. İcarədən söz düşmüşkən araşdırmalarımızdan o da məlum oldu ki, əsasən 80, 60 və 40 kvadrat metrlik mağazalara görə sahibkarlar hər kvadrat metrinə 200 manatdan tutmuş 1000 manata qədər pul ödəyiblər. Amma buna baxmayaraq rəsmi sənədlərdə göstərilir ki, sahibkarlar həmin mağazaları ticarət mərkəzindən icarəyə götürüblər. Yəni sahibkarlar aldıqları bu mağazaların tam sahibi deyillər. Sahibkarlar deyirlər ki, əslində onlar həm mağazanı alıblar, həm də icarəyə götürüblər.
Əgər tam bazar hazırdır deyək, mən keçmişəm öz yerimə. Mən aylığı öz mağazinimi ola-ola 850 manat aylıq verməliyəm. Bu harda var?
Ticarət mərkəzində həm söhbətim olan bəzi sahibkarlar isə məbləğin 500 manatdan yuxarı olmayacağını bildirirlər. Nə qədər ayda icarə haqqı verəcəksiniz?
Orada 600 manat idi. Burada bilmirəm indi nə oldu. Burada eyni olardı yəqin.
Amma ticarət mərkəzinin rəsmiləri bu deyilənləri təksib bilirlər və sahibkarların dediklərini əsassız bir söz-söhbət adlandırırlar. Hazırda mağazalarını təmir edən sahibkarlarının hansından soruşdumsa, onlar təmir üçün hər kvadrat metrə görə onlardan 100 manat alındığını bildirdilər. Bəs təmirə nə qədər pulunu çıxıb?
Burada kvadratdan 100 manat aldı.
Demək, əgər bir mağazanız varsa 4000 manat. Sahibkarlar yaranmış vəziyyətlə bağlı hardansa kömək də umurlar. Deyirlər, onsuz da indiyə qədər onların səsinə səs verən, onların şikayətini eşidən olmayıb. Sahibkarlar deyirlər ki, bir dəfə köhnə ticarət mərkəzinin köçürülməsinə etiraz edib bir neçə ay möhlət verilməsini istəmişdik, onda da 7-8 nəfəri polis aparmışdı. Bu səbəbdən də sahibkarlar deyir ki, başımızı aşağı salıb ticarətimizlə məşğul olmaq istəyirik. Qaldı Yeni Binə Ticarət Mərkəzinin nə vaxt fəaliyyətə başlayacağına bu barədə konkret bir söz deyilmir. Kimi 2 gündən sonra, kimisi də mayın 10-da Ticarət Mərkəzinin rəsmi açılış mərasimi olacağını deyir. Amma yaxın vaxtlarda Ticarət Mərkəzinin bir hissəsinin istifadəyə veriləcəyi dəqiqdir. Çünki 2 gündür Ticarət Mərkəzinin rəhbəri yeni mağazaların açarlarını mağaza sahiblərinə paylamaqdadır. Bu səbəbdən də dünəndən sahibkarlar Ticarət Mərkəzinin rəhbəri Kəbirə Məmmədovanın otağının ağzında açar almaq üçün növbəyə durublar. Elə Kəbirə Məmmədova da bu növbəyə görə bizimlə görüşə bilməyəcəyini dedi.
Bu reportajı Marif Çingizoğlu hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdə canlı olaraq internetdə də qulaq asa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Bizim saytda dinləyicilərin tanınmış şəxslərdən müsahibə götürməsinə şərait yaradılır. Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbərlərinə olmuş Etibar Məmmədov Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarını cavablandırıb. Saytımız ünvanını bir daha xatırladıram azadlıqradiosu.az. Kontekstdə isə birazdan onu da biləcəksiniz ki, Gürcüstan müxalifəti deyir ki, Rusiyanın adamı onlar deyil, əksinə Rusiya Gürcüstanda Sarkaşvilinin hakimiyyət başında olmasını istəyir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Bugündən Azərbaycanda siyahıya alma başlanır, amma bəzi adamları Azərbaycan vətəndaşı olsalar da əhali siyahısına salmayacaqlar. Hələ qədim Mesopotamiyada və Yunanıstanda rəhbərlər öz rəiyyətlərinin sayını öyrənmək üçün siyahıya alma keçirdirdilər. O vaxtlar bu ilk növbədə ondan ötürü idi ki, ölkədə xəzinəyə nə qədər vergi verənin sayı dəqiqləşsin. Bundan başqa ilk siyahıya almalarda məqsəd həm də ölkənin nə qədər əskər verə bilməsini müəyyən eləmək vacib idi. Azərbaycandakı indiki siyahıya almanın məqsədləri haqqında isə həmkarım Kəbiran Dilavərli danışacaq. Artıq siyahıya almanın nəticələrinə indidən şübhə eləyənlər var. Reportajı qulasaq.
Tanışlar var, çağırıblar, gəlin, iş var. Ticarət, alver, zat. Qocalar gedəndə deyil ki, oturub pensiyasının gücünə yiyə. Elə ailələr tanıyıram, 3 qardaş, 4 qardaş var, hamısı Rusiyada.
32 yaşlı Bakı sakini Kamil Tağıyev Rusiyaya işləməyə gedir. Deyir ki, əhalinin siyahıya alınması haqqında eşidib, ancaq onu siyahıya alınma maraqlandırmır. Çünki elə bu axşam şəhərdən gedir. Aprelin 13-dən Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınmasına başlanıb. Dövlət Statistika Komitəsinin siyahıya alma şöbəsindən verilən məlumata görə bu proses 10 gün çəkəcək. Hökumət bunun üçün 8 milyon manat ayırıb. 24 min müvəqqəti işçi siyahıya almaya cəlb olunub. Onlardan 19 min nəfəri əhalini sorğu-sual edəcək. Sorğu isə şəxsin milliyyətindən tutmuş mənzil şəraitinə qədər 35 sualı əhatə edəcək. Əhalini sayan hər bir nəfərə 10 gün ərzində 400-dən artıq adamı siyahıya almaq tapşırılıb. Ekspertlər isə deyirlər ki, bir nəfərin gündə 400 nəfəri siyahıya ala biləcəyi şübhə doğurur. Onlar bundan əvvəlki 1999-cu ildə keçirilmiş siyahıya almanı xatırladırlar və deyirlər ki, onda heç evlərə belə getmədən şəhər kənd nümayəndəliyindəki məlumatlar götürülüb siyahılara daxil edilmiş. Ekspertlər onda deyirlər ki, Kamil Tağıyev kimi ölkəni tərk edən əməkçi miqrantların necə siyahıya alınacağı da sual doğurur. Çünki onların xaricdə olması ölkə əhalisinin sayına birbaşa təsir göstərir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzindən Rövşən Ağayev.
Adətən belə bir standart var ki, əmək mühacirləri 3-5 ildən çox qalmırlar başqa ölkələrdə. Gedirlər, məqsədləri var, pul götürüb qayıdırlar. Azərbaycanda miqrantlar var ki, məsələn gedirlər 90-cı illərdən əvvəl Rusiya başqa ölkələrə gedən insan 10 illərlə gediblər qayıtmayıb.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Rusiya və MDB ölkələrində 2 milyondan artıq azərbaycanlı miqrant var. Onların yarıdan çoxu 20-35 yaş arasında olan kişilərdir. Dövlət Statistika Komitəsinin əhalini siyahıya alma şöbəsinin müdiri Ziyad Abbasəliyev isə deyir ki, Kamil və onun kimilərin siyahıya alınmasında bunlar nəzərə alınacaq.
Azərbaycandan kənarda bir ildən çox yaşayanlara siyahıya alınmayacaq. 12 aydan az müddətə gedənlər və buradakı ailəsinlə əlaqəsini kəsməyən insanlar gedib gələnlər. Azərbaycanın daimi əhalisi kimi burada siyahıya alınacaq ya ailə üzvlərinin birinin sözündən ya yaxın qohumlarının sözünə görə müvəqqəti qayıb kimi siyahıya alınacaq. Burayla heç bir əlaqəsi olmayanlar olar yox, olar siyahıya alına bilməz.
Ziyad Abbasəliyev deyir ki, oxumağa və dövlət xətti ilə uzun müddətli işləməyə gedənlər də Azərbaycanın həmin ölkələrdəki səfirliklərinin xətti ilə siyahıya alınacaq. Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev isə deyir ki, bu siyahıya alma hər şeydən əvvəl ölkə əhalisinin sayını dəqiq göstərəcək.
Əsas məsələlərdən biri odur ki, əhalinin siyahıya alınması ilə cari uçotun məlumatları dəqiqləşdirilir. Cari uçotda bəzən görürsük ki, doğulanlar vaxtı-vaxtına qeydiyyatdan keçmir və yaxud başqa yerə gedənlər daim yaşadıkları yerdə qeydiyyatdan çıxmırlar və bununla da əhalinin sayında cari uçotla siyahıya alma arasında müəyyən qədər fərq yarana bilər.
Arif Vəliyevin sözlərinə görə siyahıya alma ilə bağlı toplanan məlumatlar əsasında bir il ərzində araşdırmalar aparılacaq. Araşdırmalar başa çatandan sonra siyahıya almanın yekunları dərc ediləcək. Yekunlarla bağlı isə 10 cildlik bir nəşr və ümumi məlumat kitabı nəşr olunacaq. Azərbaycanda sonuncu dəfə əhali 1999-cu ildə siyahıya alınıb. Ekspertlər həmin siyahıya alma prosesini qüsurlu adlandırmışlar. Deyirlər ki, bu demoqrafik durumu düzgün əks etdirməyibmiş. Rəsmi məlumatlara görə hazırda Azərbaycanda əhalinin sayı 8.753.000 nəfərdir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Kontekst verişi davam eləyir. Yeni inqilab gözlənilirmi? Moldovanın Gürcüstan və Ukraynanın yolu ilə getdiyini deyənlər də var. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Kontekst verişi devam edir. Gürcüstanda Rusiyanın adamları kimlərdir və yaxud da ki, Rusiyaya sərf eləyən Gürcüstan siyasətçiləri hansılardır? İndi müxalifət yenidən Tbilisidə mitinglərə çıxdığı vaxt bu sual yenidən aktuallaşıb. Bu barədə Gürcüstanın müxalifət liderlərindən birinin müsahibəsini birazdan dinləyəcəksiniz. Hələlik isə ən son məlumatları Tbilisidən sizə çatdırmaq istəyirik. Tbilisidən müxbirimiz Vüsalə Əlibəylinin göndərdiyi məlumatı dinləyək.
Paytaxt Tbilisidə etiraz aksiyaları davam edir. Müxalifət liderləri qərar verdilər ki, saat işarələrində aksiyalar 24 saat ərzində davam edəcək, dayanmadan. Və onlar deyirlər, planlar var, lakin hükümətin bilməməsi üçün açıqlanmırlar və hər gün yeni planları açıqlayacaqlar. Və hazırda prezident qərargahının qarşısında və parlament qarşısında insanlar toplaşıb. Şəhərin çirklənməsi də bu arada danışılan problemlərdəndir və insanlar könüllülük göstərib, əlində süpürgə ilə şəhəri təmizləməyə başlayıb. Hələ də müxalifət danışıqlara yoxdur, qapalı danışıqlara və İraqlı Alasaniya Alyansdan Farkaşvilinin ictimai televiziyada xalq qarşısında danışıqlara çağırıb. Parlament isə təhlükəsizlik səbəbindən işləmir ayın 16-sına qədər, aksiyalar qutarana qədər. Tres aksiyaları həmçinin ölkə xaricində də davam etdiriləcək. Məsələn, ayın 15-i Strasburqda 200-300 Gürcüstan müxalifətinin tərəfdarları etiraz etməyi planlaşdırırlar. Qəzetlər əsasən müxalifətin tərəfdarıdır, amma televiziyalar daha çox hakimiyyət dəstəkləyir. Və elə ona görə də o səbəbdəndir ki, ictimai televiziya qarşısında da aksiyalar davam edirdi dünənə qədər. Kilsə patriarxı müxalifəti dəstəklədiyini bildirir. Çıxışını televiziyada qeyd edilib ki, biz çalışacaq ki, heç bir polis müdaxiləsi olmasın və öz dəstəyini verib və ayın 19 aprel birinci gün etiraz nümayişlərinin birinci günü patriarxın çıxışını yarımçıq verdiyinə görə ictimai televiziya onun qarşısında insanlar toplaşmışdı və etiraz edirdilər və səhəri gün ictimai televiziya məcbur olub həmin çıxışı bütünlüklə efirə verməyə razı olmuşdu.
Tbilisidən müxbirimiz Vüsalə Əlibəylinin məlumatı. Gürcüstan mövzusunu davam elətdiririk. Rusiya pərəst sözü bu ölkədə bir ittihama çevrilib. Təkcə ona görə yox ki, Rusiya keçən yay Gürcüstanın Cənubi Ossetiya bölgəsini işğal edib. Bundan əvvəl də keçən il əvvəli Gürcüstanda prezident seçkiləri keçiriləndə Saakaşvili hakimiyyəti müxalifəti Rusiyaya işləməkdə ittiham eləyirdi. Belə ittihamlar indi də Tbilisidə davamlı mitinglər keçirən müxalifət və onun liderləri haqqında işlədilir. Geri gəlmişkən, keçən həftədən başlanan mitinglər axır günlər, elə bugün də daxil bir xeyli az adamın yığışması ilə müşahidə olunur. Anti-Rusiya çıxışlarını ən çox Saakaşvili eləyir, elə Cənubi Ossetiya münaqişəsindən sonra da Rusiya rəhbərləri Saakaşvilini Gürcüstan prezidenti kimi görmədiklərini demişdilər. Amma müxalifət liderlərindən biri Xayndrav Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızıya verdiyi məxsusi müsahibədə deyir ki, əksinə Moskva Gürcüstanın başında elə Saakaşvilinin durmasını istəyir. Müsahibəni dinləyək.
Bugün Tbilisidə ötən həftədən keçirilən etiraz aksiyalarının ikinci dalğası başlamalıdır. Gürcü müxalifətinin liderlərindən biri keçmiş nazir Georgi Xayndrava Azadlıq Radiosunun müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə etirazçıların tələbi dəyişməz olaraq qalır. Onlar Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakaşvilinin istefasını istəyirlər. Cənab Xayndrava, bu mitinglər nə vaxta kimi davam edəcək?
Saakaşvili hakimiyyətdən gedənə qədər. Düşünürəm ki, Gürcüstanda etiraz o qədər güclüdür ki, adamlar mitingə gələcək, tələbləri reallaşana kimi meydandan getməyəcəklər.
Artıq 5-ci gündür ki, mitinglər davam edir. Hökumət bu müddətdə sizə dialoq təklif eləyibmi?
Təəssüf ki, Gürcüstan hökumətinin başından bu cür fikirlər keçmir. Gürcü xalqının tələbi dəyişikliklərin bu dəqiqə, bu saniyə baş verməsidir. Çünki Saakaşvilinin hakimiyyətdə qalması Gürcüstanı ciddi təhlükə ilə üzbəüz qoyur.
Cənab Xayndrava, siz bütün Gürcü xalqının adından danışırsınız. Deyirsiniz ki, xalq Saakaşvilini istəmir. Amma cəmi bir neçə il öncə həmin xalq Saakaşviliyə səs verib hakimiyyətə gətirmişdi.
Gürcü xalqı Saakashvilini 2003-cü ildə seçmişdi. O zaman hamı həmrəy, həm fikirdi və bugün heç kim 5 il öncə baş verənləri şübhə altına qoymur. Amma Saakashvilinin son 5 ildə etdiklərindən, xüsusən də 2007-ci ilin noyabrından və 2008-ci ildə müharibəni faciəli şəkildə uduzandan sonra onun xalq arasında dəstəyi yoxdur. Mən bugün Gürcü xalqı adından danışmıram. Mən bugün 100 minlər şəklində meydana çıxıb Saakashvilinin istifasını tələb edən Gürcü xalqı haqqında danışıram.
Sizcə, Gürcüstan hökuməti mitingçilərə qarşı zor tətbiq eləyə bilərmi?
Polis də Gürcü xalqının bir hissəsidir. Ona görə də düşünmürəm ki, polis Saakashvilinin cinayətkar xarakterli göstərişlərini yerinə yetirsin. Amma hər halda, onların beynində belə bir niyyət var. Hərçənd bu nə qədər icra oluna biləcək işdir, bax bu başqa sualdır.
Cənab Xayəndrava, Saakashvilinin hakimiyyətdən gedişi Gürcü xalqına və ya Gürcüstan dövlətinə sizcə nə vəd eləyir?
Düzü hələ ki, belə ümumi vəd yoxdur. Bugün Gürcüstan siyasi müxalifətinin bütün spektri tribunada durur. İndilik hamının ümumi rəyi budur ki, prezidentli respublika modeli Gürcüstana lazım deyil. Həmin model Gürcüstana yaxşı heç nə gətirmədi. Siyasi müxalifətin əksəriyyəti bir fikri dəstəkləyir ki, ölkədə parlament respublikası qurulmalıdır. Parlamentli respublika modeli bir gündən və ya bir həftədən sonra qurula bilməz. Bunun üçün müəyyən vaxt lazımdır. Təbii ki, ilk növbədə prezident seçkiləri keçirilməlidir. Çünki Saakashvili hakimiyyətdən gedəndən 45 gün sonra prezident seçkiləri keçirilməlidir. Hər halda maksimum 6 ay lazım olacaq.
Cənab Xandrava, az əvvəl prezident seçkilərinə toxundunuz. Bəs seçkilər haqqında bu qədər real düşünən müxalifətin vahid namizədi varmı?
Müxalifətdən minimum 3-4 prezidentliyə namizəd olacaq. Vahid namizədimiz yoxdur. Bu, yaxşı çıxış yolu deyil. Bütün siyasi spektrin, radikal sollardan tutmuş radikal sağlara kimi hamının vahid namizədi ola bilməz. Bu, düzgün deyil.
Bəzən belə fikirlər də səslənir ki, bugün meydanlara çıxan Gürcüstan müxalifətinin arxasında Rusiya duruşu. Bu haqda siz nə deyirsiniz?
Burada düşünməli bir şey yoxdur. 2008-ci ilin avqustunda Rusiya birbaşa Gürcüstana təcavüz edəndə Moskva Tbilisi də dəstək ala bilmək üçün bircədən siyasi partiya bir yana bir nəfər adi vətəndaş da tapmadı. O ki, qaldı Rusiya üçün Gürcüstandakı hansı hakimiyyət faydalıdır, cavab belədir. Əlbəttə ki, Saakashvili hakimiyyəti. O demək olar ki, bütün strateji obyektləri Rusiyaya verdi və Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi üçün Gürcüstan ərazisində iki nəhəng hərbi baza yaratması üçün bütün şəraiti yaratdı. Saakashvilinin Rusiya-Gürcü müxalifətini dəstəkləyir kimi təbliğatı gücünü itirib. Bu, çağırılmış bayatıdır.
Gürcü müxalifətinin liderlərindən biri Xayəndravanın Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsini dinlədiniz. Moldova müxalifəti də iqtidar tərəfindən qərbpərəst olmaqda ittiham edilir. Müxalifət isə əksinə iqtidarı Rusiya pərəst olmaqda günahlandırır. Amma Gürcüstandan fərqli olaraq hakimiyyətdəki kommunistlərin Moldovada doğrudan da şimal qonşusu ilə yaxşı münasibətləri var. Hətta məlumatlara görə aprelin 5-də keçirilən parlament seçkilərindən sonra müxalifətlə polis arasında toqquşmalar baş verəndə Rusiya Moldova hökumətinə göz yaşardıcı qaz da göndərib. Dünən Moldovanın Konstitusiya Məhkəməsi səslərin yenidən sayılması haqqında qərar çıxardı. O cümlədən seçici siyahlarının yoxlanması haqqında. Siyahların yoxlanmasını müxalifət tələb eləyirdi. Amerikanın Maryland Universitetinin professoru Azadlıq Radiosu üçün yazdığı analizdə deyir ki, Moldova, Gürcüstan və Ukraynanın yolu ilə gedir. Analizlə sizi həmkarım Şəhla Sultanova tanış edir.
Bizim hazırda Kişinyovda gördüklərimiz inqilabi hərəkatın başlanğıcıdır. Mən bunu ona görə vurğulayıram ki, inqilablar artıq çoxdan məhv olmuş, lakin məhvinin reallığı ilə barışmaq istəməyən siyasi sistemə qarşı çıxmaq üçün yeganə vasitədir. Moldova Respublikasındakı siyasi rejim də məsələ buna misaldır. Ölkə uzun illər boyu Leninizm formatının islahatsız Moldova Komünist Partiyası tərəfindən idarə olunub. Mən bəzi təhlilçilərin o fikri ilə də razılaşmıram ki, bu partiya yalnızca adı ilə kommunisti. Vladimir Tismanino öz yazısında belə deyir. Vladimir Tismanino Maryland Universitetində hökumət və siyasət departamentində professor işləyir. Müəllifin fikrincə Moldova Komünist Partiyasının klassik mənada kommunist olduğunu qiymətləndirmək cəfəngiyat olardı. Çünki 1991-ci il Sovet hökuməti dağılandan sonraki son 20 ildə bir çox şeylər radikal dəyişikliyə məruz qalıb. Yazda bildirir ki, Moldova Komünist Partiyasının motivasiyasına nəzər salsaq görərik ki, bu partiya Leninizm keçmişinin nostalgiyası ilə yaşayır və Vladimir Baronin rəhbərliyi etdiyi Moldova Komünist Partiyası Sovet dövrünün Moldova Komünist Partiyasının uğurlu genealoji xələfidir. Müəllif deyir ki, bu bir faktdır və hətta cənab Baronin özü dəfələrlə bunu etiraf edir. Müəllif bildirir ki, o bu hərəkət haqqında bir neçə məqamı qeyd eləmək istəyir. İlk olaraq bu 1989-cu il Mərkəzi və Şərqi Avropada yaranan inqilabların davamıdır. Həmin hadisələrdən 20 il sonra Keçmiş Sovet Respublikasında müəllifin fikrincə liberal antikommunizmlə səciyyələnən hərəkətlər müşahidə olunur. Müəllif bildirir ki, müasir liberallığın əsas və vacib prinsipi də hər bir vətəndaşın və fərdin hüquqlarının tanınmasıdır. Moldovadakı etirazlar antikommunizm illüziyası deyil. Nümayişçilərin həm öz ölkələrinə, həm də Avropaya mesajı antikommunizmdir. Müəllif belə bir sualla çıxış eləyir ki, Moldovadakı demokratiya uğrunda hərəkət ölkəni hara aparır? Onun fikrincə, bu ölkənin özünü necə təşkilatlandırmasından asılı olacaq. Moldova məsələsi 1980-90-cı illərdə keçmiş Çexoslovakiyadakı vətəndaş formundakı kimi yeni sosial hərəkətlər kateqoriyasına aiddir.
Amerikanın Maryland Universitetinin professoru Tisminao'nun Moldova'daki hadiseler hakkında analizini dinlediniz. Analiz Azadlık Radyosu için yazılsa da müəllifin şəxsi fikirlerini əksil etdirir. Keçmiş Sovet diktatoru Stalin'e en çok nifret edilen keçmiş post-sovet məkanında Çeçenlerdir. Stalin onları 2. Dünya Muharibəsində sürgün eləmişdi. Ama indi Çeçenistanın öz liderini Stalin'e müqayisə edirlər. Axır illərdə xarici ölkələrdə Çeçen mühacirlərinin qətlə yetirilməsi haqqında tez-tez eşitmək olar. Kadrov bu qətillərlə heç bir əlaqəsi olmadığını deyir, amma bəzi Çeçen mühacirləri deyirlər ki, Çeçenistan rəhbərliyi hətta qara siyahı da hazırlayıb və ora yüzlərlə xaricdəki Çeçen mühacirinin adını salıb. Azadlıq Radiosunun Şimalı Qafqaz redaksiyasının rəhbəri Aslan Dokayev bildirir ki, Kadrovun idarəçiliyi Çeçenistanın daxilində də Stalinin dəst xəttini xatırladır. Analizlə sizi həmkarım Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Stalin ölüb, amma elə yerlər var ki, orada Stalinin öldüyündən şübhə edirsən. Məsələn, Rusiyanın ən qeyri-sabit regionlarından olan Çeçenistanda. Bunlar Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz redaksiyasının direktoru Aslan Dokayevin fikirləridir. Çeçenistanda hazırki vəziyyəti təhlil edən Dokayev yazır ki, Ramzan Kadrov hakimiyyətə gələndən bəri bəzi Hollywood ulduzları kimi total şəkildə özünün reklamını aparır. Üzü tükülü, gür saçlı Ramzan Kadrov hər yerdən sənə boylanır. Onun bu formada çəkilən portretləri ilə hər yeri, yaşayış binalarının bloklarını, maşınların ön pəncərələrini bəzəyiblər. Çeçenistan televiziyasına baxmaq isə xüsusi bir əsəb pozan məşğuliyyətdir. Aslan Dokayev qeyd eləyir ki, Rusiyanın Çeçenistanda apardığı son 10 ildəki siyasətə nəzər salanda Stalin metodologiyasının geniş tətbiq olunduğunu görmək olur. Onun fikrincə, 1999-cu ildə Çeçenistan müharibəsinin əvvəlində Rusiya Çeçenistanda silahlı müqavimət hərəkatına qarşı yeni strategiya həyata keçirməyə başlayıb. Bu strategiyaya təbliğat, informasiya müharibəsi, iqtisadi tədbirlər, yerli klanlar və qruplarla iş də daxildir. Müəllif xatırladır ki, 2000-ci ilin iyulunda Rusiyanın o zamanki prezidenti Vladimir Putin, Ahmet Kadrovu Çeçenistan administrasiyasının rəhbəri təyin etdi. O, Çeçenistanın keçmiş müftisi və 1990-cı illərin ortalarında Rusiya əleyhinə hərəkatın fəallarından idi. 2004-cü ildə bomba partlayışında həlak olana qədər Moskvaya sadiq qalıb. Onun ölümündən sonra isə Vladimir Putin, Ahmet Kadrovun təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri, onun 28 yaşlı təhsilsiz oğlu Ramzanı hakimiyyətə gətirdi. Aslan Dokayev bildirir ki, Ramzan Kadrovun siyasi gələcəyinin təminat altına alınması xeyli sayda günahsız insanların həyatı bahasına başa gəlib. Keçən il Sülim Yamadayev Dubayda qətlə yetirilib. Yamadayev Ahmet Kadrovun sadiq silahdaşlarından olub və onun rəhbərliyi etdiyi elitar hərbi hissələr bir neçə il Moskvanın xeyrinə Çeçen müqavimət hərəkatına qarşı vuruşub. Ramzan Kadrovla uzun müddətli çəkişmələrdən sonra ötən ilin avqustunda isə vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Kadrovun başqa düşmənləri də son aylar dünyanın müxtəlif ölkələrinin paytaxtlarında qətlə yetirilib. Sanki Ramzan Kadrov Stalinin 1930-cu illərin əvvəlləri və 1950-ci illərdə törətdiyi qətilləri təkrarlayır. O zaman Stalin də Sovet İttifaqında onu tənqid eləyib əleyhinə çıxanların çoxunu aradan götürmüşdü. Aslan Dokayevin fikrincə, bu gedişlə dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş keçin qaçqınları potensial qətlə hədəf ola bilərlər.
Azadlıq Radiosunun Şimalı Qafqaz redaksiyasının rəhbəri Aslan Doğukayevin Çeçenistan rəhbərinin idarəçilik metodları haqqında analizini dinlədiniz. Bu analiz Aslan Doğukayevin şəxsi fikirlərini əks elətdirir. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, birazdan Azadlıq Radiosunun verilişləri Bakı kəndləri haqqında müxbir saat verilişi ilə davam edəcək.